Добрий вечір. Це 141-й епізод «Фронтової поплави» і перший у 2024 році. Привіт, Тарас.
Привіт. Чи доброго вечора?
Чи доброго вечора. Давай розпочнемо, як завжди, з очевидного, як у тебе справи, і підіб'ємо підсумки 2023 року для фонду «Порони живим» і, власне, для поплави ми теж трошки там скажемо.
А Антона сьогодні не буде?
Ну, Антон там дуже пізно прийшов після робочої зустрічі, то він всім передавав привіт.
Тобто я їх там забіг 4 хвилини назад додому, це нічого, а Антон, який пізно... Як
ну, от напишеш йому всі зауваження.
Ясно. Так, зараз, дай я подумаю. Та що казати? Ну, типу, рік був важкий, цей буде теж важкий. Ви все знаєте, все бачите, слухаєте, лайкаєте, репостите, донатите, бачите, куди воно їде і так далі, і так далі. В грудні закрили багато питань, проєктів, контрактів, закупок, купи всяких вісяків, які все мали доїхати, нарешті подоїжджали і зайшли в цей рік доволі оптимістично. Цього року десь так по березень вже все розписано по проектах, по роботі. Буде багато всього, багато ППО, багато снайпінгу, багато командних пунктів, багато майстерень технічного обслуговування, я сподіваюся, і багато всього іншого поточного. Щось я подумаю, що щось цікаве. А, багато, звісно, пікапів. Багато FPV з бойовими частинами. І багато зброї.
Давай, знаєш, я дуже не люблю такі питання, але я, звісно, їх поставлю. Чи можете назвати якісь там, умовно, топ-3 проєкти за минулий рік, якими ти прямо дуже гордишся і які прямо були дуже успішні в результаті?
Нова пошта точно. Запакуй небо, прокачай ППО. Це найскладніший технічний проект, який ми реалізовували на сьогодні. По кількості контрагентів, по кількості закупівель, по складності виробу, який ми робимо, і по тому, наскільки це складно погодити з військами, і наскільки складно це пояснити людям. Оце все разом помножити між собою, поставити знак дорівнює, і оце буде величезний КПД для протиповітряної, протиракетної оборони. Ну, з усіх проєктів, які ми робили, це, напевно, за сукупністю, ну, топ-1 поки що. Це перше. Друге, ми цього року, минулого року, здали 4 майстерні технічного обслуговування. І це, ну, вони минулого року ще не працювали там, ну, умовно, я не знаю, в останні місяці. Але з точки зору КПД, які вони видадуть на фоні тих попередніх 6 майстерень, це мільярди гривень зекономлених для держави, для нас всіх. І це в буквальному значенні тисячі одиниць техніки і бронетехніки, яка більше часу буде у військах, яка буде відновлена, а не списана, і яка буде працювати на полі бою. Зараз 10 МТО працює у нас. Ну, це дуже круто. Сюди ж, напевно, на друге місце я відніс шарки. Око за око 2.0. Ні, не друге, це ще перше око було. Шарки, які у нас затрималися, але через проблеми з одним з постачальників. Але припали фактично на весняно-літню кампанію наступу і окупилися просто в тисячі разів відносно тих коштів, які ми вклали. 25 комплексів, 75 літаків, 25 бусів, 25 катапультів, це все. Проєкт з величезним КПД. Він теж на другому місці поряд з МТО. Я би відніс десь на третє місце, це «Довгі руки ТРО». До речі, ми отримали всі 186 мінометів по першому контракту і 186 мінометів у військах. І сюди ж я відніс на третє місце, напевно, «Око-2.0». Це колективне піхотне озброєння, 300 мінометів, 200 кулеметів і 100 автоматичних гранатометів. Колективне піхотне озброєння, як один з найбільш запитуваних до нас видів допомоги, як те, що поки що масово, публічно може робити тільки фонд, і це те, що, ну, типу, це зброя, це те, що треба людям на фронті. Людям треба зброя, ми це робимо. На третьому місці. Сюди ж на третьому місці операція «Єдність», перша, ну і друга. Як приклад, коли два найбільші фонди можуть об'єднуватись і спільно робити якісь тупо неймовірні речі за два тижні, не готуючись там за пару місяців, не маючи це в планах, а просто, типу, є така штука, давайте зробимо, а давайте. І понеслось. Ну і ви знаєте, що ми не сильні в швидких зборах, ми як це, вміємо працювати вдовго, але не дуже вміємо там за три дні зібрати купу грошей, але разом з United це в нас вийшло двічі. От. Ще варто би було б сказати про марксменів, проект «Звіролови», бо він мені подобається, як приклад, коли ми запаковуємо так звану поточку в системний проєкт, де є старт, є фініш, є результат, є кількість підготовлених людей, кількість витрачених коштів, кількість закупленого майна, і це все структуровано в певну послідовність з навчанням. Це для мене приклад, як ми маємо вам пояснювати і фактично продавати нашу роботу. Поточні видачі, поточку. Це не супервеликий проєкт, там щось в районі 20 мільйонів, але 10 бригад, 600 марксменів, у нас лишилася одна непідготована бригада. Я думаю, ми її десь за січень-лютий підготуємо, бо там є проблеми з людьми. І будемо думати про те, як продовжувати або масштабувати цю історію в новому році. Було ще багато всяких інших проєктів, інших зборів, збір на кабель, наприклад, твіттерська історія, великий проект з Київстаром по забезпеченню мобільних груп розмінування командування сил підтримки, ті, з ким дуже мало хто працює, і ми мало працювали, тут для них зробили великий проект, який майже завершений, дві ліги аеророзвідки по командних пунктах і по 10 лелеках, які ми передали буквально в передні Нового року. І це нові українські командні пункти, які ми цього року будемо масштабувати, бо величезний запит на них. Це дуже класна історія. Два збори з Торонто, як залучення нової цільової для морської авіації і для безпілотників армійської авіації. Теж дуже класна партнерська історія. Дуже гарно ми почали працювати з великими компаніями «Укренерго», «Укрнафта», «ГТС» і «Нафтогаз», і багато, ну, не багато, але ще декілька інших, як і рольова модель, і приклади, коли ресурс, відносно великий ресурс, публічно, прозоро і компетентно перетворюється на системне посилення сил оборони. Нам таке дуже нравиться. Хочемо більше і хочемо ще. Що ще було? Та багато всього було. Ну, типу, це був гарний рік для організації. І мені подобається, як ми входимо в новий рік. І ми десь там маємо на кінець січня затвердити операційний план. Я думаю, це буде гарний рік такого розширення, підвищення інституційності фонду, системності, прозорості, міжнародної діяльності, аналітики, Можливо, нарешті ми почнемо трансформовувати аналітику в якісь зміни, ті, які можна відчути руками. Та й таке.
До речі, от і Антон. Антон, привіт.
Привіт. Я теж хочу відчути руками аналітику. Я би дуже хотів.
Потрогай себе за бачка, от вона, аналітика в руках.
Якраз потрогав також за бачок, і тут щось гудить якраз за вікном. Не знаю, що там, метро чи ракети вже летять. Пахую, якщо чесно. Да, всім привіт. Не знаю, що вам розказати, питайте. Я просто хотів, як мінімум, зайшов для того, щоб сказати вам про ІПСО, яке не треба читати. І пам'ятайте, що вони завжди можуть стрільнути ракети, і вчора могли, і завтра можуть, і сьогодні теж можуть. Це правда. Тому просто це повідомлення, яке тосі розсилають, нічого не міняє. Можуть, да, можуть цілком собі.
А можуть і не можуть, як кажуть.
Вони якраз зараз пишуть, типу, що щось гупнуло, все-таки мені не здалося. Значить, можуть, бачите, типу, але яка різниця? Типу, вони і вчора могли, і завтра можуть. Типу, просто ці повідомлення, крім накрут, не дають вам нічого. Ця інформація не дає вам нічого. Окрім нервів і вашим руткам.
Всі замовку чогось.
Там пишуть балакав.
Так, пишуть щось, типу, гудить в Києві, вибухає, але не ясно що.
Так, а все нормально? Чи це в мене відвалилося?
Та ні, в мене теж.
Ні, дивись, я вас всіх чую, все нормально, прийом. Всі чують
я
мене?
Я теж всіх так. Чую.
Все класно, ми тут на дроті, все нормально. Так, да, і тут ще, я бачив, уже несеться там певну кількість часу насправді, і якщо ми вже говоримо про якісь там не дуже здорові інформаційні приводи, да, які насправді нічого не важать, ну, типу, ну так, да, можуть стріляти, звісно, це ж війна. Але, типу, ми говоримо ще, наприклад, про інформацію по північному напрямку, яку час від часу розганяють зараз. Я там навіть бачив певних офіційних осіб, якісь заяви, правда, не перевіряв на правду, тому не буду вам казати, чи це там прямо підписана ця інформація, чи так було сказано, чи це з контексту вирвано, не важливо. Інформація по півночі звучала вже кілька разів. Позиція наша незмінна ще з минулих років, що, типу, відповідно, Росія, звісно, може знову відкрити напрям на півночі, за певних умов, звісно, але питання в тому, що це не буде сюрприз, тому що великі угруповання, якщо ми говоримо прямо про великі угруповання, да, не про загострення на кордоні, і не про артилерійські обстріли, там, і не війна диверсантів і піхоти, тому що це відбувається вздовж кордону з Чернігівської області і туди аж до активних бойових дій. Це відбувається кожен день вздовж лінії фронту. Якщо ми говоримо про активізацію бойових дій на півночі, то, скоріше за все, люди вважають там або мають на увазі якісь там величезні угруповання нові, створені принципово нові угруповання, які дозволяють почати нову стратегічну наступальну операцію. То таке угруповання, його формування не може пройти непомітним. Це просто unreal. Це хіба там, якщо якісь супер-пупер десантники злетять із-за Урала, полетять під землею, коротше, і винирнуть десь у нас, то, типу, теоретично, да. Але за великим рахунком, якщо ми говоримо про якісь великі наступальні операції, так як це було в лютому 22-го року, то це переміщення і створення такого угруповання буде помітно заздалегідь, і це не створюється за день і не за два. Відповідно, чи можлива активізація бойових дій на півночі? Можлива, вочевидь, за певних обставин. Чи це прямо станеться сьогодні, типу, дуже навряд? Чи це станеться через місяць, теж дуже навряд, хоча там вже реальність росте. І чим довше від нашої сьогоднішньої точки в часі і просторі, тим більше на це ймовірність, тому що, ну, так воно працює. Тобто воно якось з часом може там все ставатися. Просто, ну, бляха. Ну, це ж було вже, да? Це неодноразово ми про це говорили. Вкидають, ефективно вкидають росіяни. Знову ж таки, інтерпретація повідомлень навіть певних офіційних посадових осіб може виглядати там вирваний з контексту дуже якось не тайво. Неприємно, тому що якщо хтось каже, що там десь хтось перекинувся до кордону, це може бути, не знаю, два взводи людей. Що поміняє два взводи людей вздовж лінії фронту? Типу, нічого. Тому, ну, читайте інформацію більш зважено і буде нам щастя.
Бачив, коротше, пишуть, що це грім і блискавка.
Ну, це, звісно, типу, странно в січні, але в Україні я не дивуюся вже нічого.
Так це його глобальне потепління.
Та, ну що, тоді рік скажемо про поплаву. Ну, ми, звісно, затягнемо 22-й рік. Загалом ми, коротше, задонатили 2,8 мільйони гривень за цей час. Ми не рахуємо, звісно, там всякі стріми ZenX і іншими компаніями, які ми проводили. Лише порахували ту офлайн-поплаву, яку ми самі проводили, і там мільйон чимось вийшло. Загалом ми задонатили на «Поруни живим» майже 2,5 мільйони гривень за цей час. Решту ми там кидали іншим волонтерам. І плюс я там теж ходив на стріми, з яких теж йшли гроші на «Поруни живим», їх фіг порахуєш. І ми зібрали майже 10 мільйонів прослуховувань, ну, переглядів, точніше, за цей час. Всім вам дякуємо, обіймаємо і так далі. А тепер питання до Тараса. Тут якраз є проєдність 2.0 і питають, як просувається контрактування та видача по цьому проєкту.
Контрактування давно законтрактовано, все в видачі, та почекайте, хай все приїде. Це ж не відбувається моментально. Перша єдність давно у військах, всі 10 тисяч. Поки витратять всі попередні 10 тисяч, якраз почнемо видавати наступні 5. І там вже паралельно, і там вже паралельно ми ще купили поступі поточні наші якісь видачі, ще 5 тисяч FPV. Тому це ж не за день все робиться.
І питають про, в принципі, ти загалом сказав, що вже до березня все розписано, і питають, коли очікувати від ПЖ в цьому році на запуск нових проєктів публічно.
Поки ви чекаєте, можете задонатити на нам тут джети з Київстаром, а потім на гнів причисти по снайпінгу. А потім десь буквально скоро буде ОКО 3.0. І паралельно з тим ще купа інших історій. Ну, у нас зараз є ряд відкритих проєктів, які не закриті, які актуальні. І в роботі на сьогодні, здається, 26 проєктів, якщо що. Тому завжди є, що підтримувати мілітарне, нелетальне, летальне, далекобійне, локальне і так далі. На всі смаки, на всі переконання. Все буде. Дайте це позакривати.
Так, є таке питання про хакатон від Міністерства оборони. Якщо ти в курсі, звісно, питають, кого організатори хотіли б там бачити і яким командам, з яким рівнем варто туди піти.
З тим рівнем, якому б я не поставив нуль, чи яка там система оцінювання буде. З чимось адекватним, працюючим, перспективним і цікавим. А загалом, якщо у вас з'являється думка долучитись чи не долучитись, то, звісно, краще долучитись, спробувати, подивитися середовище, показати себе, познайомитися з кимсь. Це ж про комунікацію, про пошук якихось рішень спільних, про взаємодопомогу і так далі, і так далі. Пробуйте.
Питають, як ви оцінюєте ефективність ініціатив, де людей вчать збирати FPV-дрони вдома, типу socialdrone.com.ua, народне FPV від Victory Drones?
Не знаю, бо я не вивчав це питання, і я не знаю, як це все влаштовано або налаштовано. Тому не знаю. Може, Антон знає, якщо він чув, бо я ні.
Скажу, як справжній аналітик, я не знаю, але є фідбек з військ, який звучить наступним чином. FPV-дронів приходить в підрозділи профільні багато, з різних сторін, зроблені 7 підряд. Що це означає на практиці? Що вони всі різні, уніфікації немає, і відповідно, що робить бойовий підрозділ, умовний рубак умовної бойової бригади, умовної конкретної там якоїсь морської піхоти, наприклад. Що він робить? Він збирає все, що йому насилають, звісно, але використовує спочатку те, що він знає, як робить, у якого є підтверджені тактико-технічні характеристики, у якого нормальне АКБ, у якого вже нормально працюють нормальна антенна, ретрік, у якого, коротше, які знають, що воно летить і воно взривається, і плата ініціації працює. Спочатку використовують те, що нормальне і перевірене, а все інше складають просто в мішок або під шхунку. Потім, коли закінчиться нормальні, вони починають діставати оце все Франкенштейна, в який у них є під шхункою, і розбиратись, а що, власне, це таке. І пробують летіти. Один з них може наперелетіти навіть Дніпро, наприклад, впасти. Кажуть, окей, такі, значить, начіпаємо поки, на чорний день. А інші потім пробують, там щось виходить, щось летить, у когось там проблеми там, з частотами, коротше, і так далі. Грубо кажучи, уніфікації немає, це погано, якщо загально. Чи можуть вдома зробити нормальний FPV? Напевно, що можуть. Не знаю, я не робив, але, ну, походу, можуть. Але все ж таки війська надходить асорті реально, і, ну, це, напевно, не дуже хорошо. Знову ж таки, в ідеальному світі, звісно, воно так не мало бути, але ми з вами живемо, на жаль, не в ідеальному світі, а в реальному, відповідно, так, як є. Тобто військові спочатку літають на перевірених моделях, які підтверджені ТТХ і ефективні, потім тільки починають працювати з іншими, яких дійсно дуже багато різних, і це просто факт. Чи добре, що їх взагалі там збирають на домівках, я не знаю, чесно.
Ні, але ж з іншого боку, конкретно в цьому випадку зоопарк може бути в плюс, що складніше проводити контрдронову боротьбу.
Навряд. Дивіться, я не технар, але це навряд, тому що частоти плюс-мінус, я так розумію, там є діапазони, в яких воно працює, і тут, як би, сильно фізику не наїбеш, скоріше за все. Тому, ну, але нехай краще фахівці ставляться по цьому приводу.
Блін, за вікном, звичайно, дуже топова буря, аж нічого не видно, що там. Так, є питання таке. Які думки про пропоновану обов'язкову військову підготовку замість строкової служби?
Антон?
Тарас? Ладно, давайте, Антон так Антон. Я думаю, що це наразі звучить як очевидне і чергове просте рішення. Що я маю на увазі? Я вже колись, здається, навіть в нашому ефірі чи в якомусь іншому, не знаю. Десь, коротше, я комусь розповідав, я колись давним-давно... влітку 23-го року, аж півроку назад, був я в департаменті військової освіти і науки, так званий ДВОН, скорочено, і показував нам таку здоровенну схему системи освіти і підготовки військових, які починаються з цивільних, і потім перекочовує знову там на цивільних з військових. Коротше, величезний ватман з ватманів, де написано, як воно працює. І все воно пов'язано. Відповідно, коли ми хочемо працювати з якимось окремим, скажімо так, елементом цієї системи, да, яка так чи інакше там погано, але працює, да, в Україні. Це означає, що ми забираємо з системи певний елемент, і часто ми або цей елемент новим заміняючи, розширюємо його, і він залазить на бокові елементи в цій системі, в цій блок-схемі. Або якщо ми його звужуємо, то у нас виходить пустий простір порожній між цими елементами. Це означає, що, знову ж таки, в ідеальному світі, в ідеальних обставинах ми мали би реформувати всю систему одразу, освіти, підготовки і так далі. Але у нас знову ж хочуть взяти якийсь один елемент, і це ж дуже популярна тема. Срочка, херня, неефективна, кончить зробити якісь курси і класно. Воно то звучить нормально. І насправді курси навіть там тижневі, ну, а тижневі ні, але місячні, там трьохмісячні курси насправді активні, насичені, можуть дати в плані практики набагато більше корисних навичок, аніж срочка, яка, як ми завжди з вами всі прекрасно знаємо, не насичена змістом насправді була. Чи вчила вона виживати і розуміти, як працює армійська система недосконала, так допомагала. Чи давала воно необхідні навички? Дуже не завжди. Хоча ми не маємо відкидати той факт, що все ж таки строковиків також вчили працювати на певному обладнанні, і при всіх нюансах досвіду вони також здобували. Знову ж таки, від частини до частини. Строкова служба розглядалася як інструмент для того, щоб якомога більше громадян отримали якусь базову загальновійськову підготовку загалом. І в цьому була її, власне, суть. Чи можемо ми від цього відмовитися? Ну, якщо ми зможемо гарантувати підготовку іншим чином, теоретично, і дамо собі раду, а як ця підготовка має вписуватись в загальну систему підготовки і освіти, то, звісно, чому б ні? Але наразі, ну, скажімо так, складно зрозуміти, як це має реалізовуватися, хто за це відповідальний, якими ресурсами це має робитися, на яких, скажімо так, фондах, потужностях, військових частинах, що це, як воно це і так далі. Це так само, як сказати легко дуже, давайте ми всіх людей з 18 років і там до 25 чи скільки там, давайте, щоб всі отримали БЗВП під час навчання, наприклад, там в навчальних закладах. Звучить знову ж класно, але наша система навчальних центрів взагалі системи підготовки, вона перевантажена. Вона буквально перевантажена настільки, що ми вимушені готувати своїх людей за кордоном. І ви хочете додати в цю систему ще умовно там тисячі, тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч, можливо, людей протягом кількох років, які мають теж прийти підготовку. яким чином це має відбутися, хто за це відповідальний, який на це ресурс, а хто їм має викладати це і так далі. Да, окей, теорію можна десь викладати, наприклад, на базі дійсно навчальних закладів, але практика має бути, інакше БЗВП не буде рахуватися, принаймні так, як воно зараз виглядає. По БЗВП людина має настріляти мінімум десь 700 набоїв ПС і тресованих там десь 500. А це все стрільбища, яких не вистачає і немає, це все потужності, це все навіть набої. Порахуйте в набоях, скільки це треба набоїв для стрілецької зброї в базових калібрах наших, які стоять на озброєнні зараз у нас. Ну, типа, це все, розумієте, один абзац законопроекті несе за собою просто мільярди витрат. І тому, як на мене, треба дуже зважено з цим бути, дуже обережно. Тому що обіцяти це нічого не означає. І знову ж таки, взагалі-то у нас вже прописано в законі про основу нацпротиву таке поняття, як підготовка до нацпротиву. І там передбачалося вже, типу, підготовка всіх громадян від там 18 років і до смерті, підготувати їх до нацпротиву. І що, ми почали? Ні, ми не почали. Тому що не вистачає ресурсу, тому що немає кому це робити і немає грошей на що це робити. Тобто я кажу про те, що воно звучить, звісно, непогано. Але як це реалізовувати, чи буде це мати сенс і так далі, це питання інше. І дуже часто, на жаль, в нашому темпі роботи, в якому працює наш уряд і так далі, іноді люди не встигають собі ставити такі питання. Це правда. І це не завжди їх відповідальність в плані. Так просто працює система, яка вимагає від там, учасників, там, уряду, в тому числі, залученості тут і зараз. І це постійна поточка, і це круговорот, і люди біжуть, і у них немає можливості навіть на профільних посадах зупинитися і подумати. Знову ж таки, ідея може бути непогана, питання в реалізації і наслідках, які воно понесе. Якось мене це потягнуло на розмову, ніхрена це.
Ну, бачиш, і там в додаток до цього питання ще є, типу, уточнююче, питають, чи можна це все організувати на базі тероборони, і наскільки це поєднується в плані концепції.
Ну, поки вона є, можна було б, звісно, але, коротше, будуть зміни, звісно, зараз не знаю, чи є сенс про це говорити, напевно, що немає, але зміни, очевидь, будуть. Власне, це було одна із задач територіальної оборони, в тому числі це участь в цій підготовці і через інституцію ДФТГ, які стали іноді пристанищем блатних, але насправді теж ми не можемо уникати того факту, що ДФТГ відіграли важливішу роль на початку повномасштабного вторгнення, тобто вони виконали свою задачу в тому числі, але знову ж потім це пішло все, ну, вибачаюсь, по говну. Тому вимагали і оптимізації цієї кількості ДФТГ, і зараз вони, в принципі, є. І наразі члени ДФТГ фактично є резервом, який також мобілізовується. Я точно знаю такі випадки в різних областях, це нормально, тому що так воно і мало би бути, насправді. Але, коротше, різні нюанси є. Я кажу про те, що, да, ТРО могло би бути таким, скажімо так, майданчиком для цивільних, і так би мало бути, тому що вони, знову ж таки, рівномірно розподілені поки що по всій території України, в кожному районі батальйон, в кожній області бригада, є батальйон в обласному центрі, плюс окремі батальйони, окрема бригада в містах з особливим статусом, яким наразі під нашим контролем є тільки столиця, місто Київ. І воно, якби, в цьому була ідея. Поширення, зв'язок з громадами, співпраця, військово-цивільна і оце все. Але, скоріше за все, нам зараз просто треба військові, ні про хто, ні про яку тероборону, про майбутнє не думає. Глибина планування у нас 2 місяці, типу, ну і давайте з цим жити, скажімо так. І якось пізніше, може, детальніше про це поговоримо. Взагалі, да, тероборона могла б стати однією з таких інституцій, яка б розвивала підготовку громадян.
Але, да, тут якраз, власне, наступне питання, що зараз коїться з ТРО, чи є в нього питаю майбутнє? Питаєш, Гуляр?
Майбутнє – це, як каже моя вчителька англійської, фьючер. Відповідно, чи є там тероборона? Я не знаю. Я не знаю, тому що, ну, знову ж, є ряд процесів, які просто, ну, скажімо так, ми зараз опинилися в тій точці, де у нас не так багато варіантів для, скажімо так, розвитку подальших подій. І це просто вже стає фактом. І, звісно, було б дуже кайфово, якби концепт тероборони пережив повномасштабну війну. Але що нам треба ще пережити, то, власне, що треба, щоб країна пережила, да, повномасштабну війну. Виглядає так, що концепція тероборони, яка не встигла до кінця реалізуватися все ж таки, вона в подальшому, скоріше за все, буде неможливою, тому що просто, як би так коректно сформулювати, тому що зараз про це ніхто не думає. Давайте так коректніше зробимо. Тому що зараз є більш першочергові задачі, які не хочуть вирішувати іншим чином, і набагато простіше зробити там певні кроки, які ми скоро побачимо, які вже відбуваються. Це передбачено, тим не менше, знову ж таки, як воно буде, подивимося. Ми зі свого боку все ж таки, ну, я концепт тероборони все ще не відкидаю. І, власне, знову ж таки, ми ж от сьогодні там мали ряд зустрічей по темі там армії майбутнього України. І те, що, скажімо так, абсолютно різні люди бачать її по-різному. Хтось хоче величезну регулярну армію, там більше мільйона, там більше півмільйона людей. Не розуміючи, що ми ніколи не знайдемо стільки людей в післявоєнний час, і стільки техніки, і скільки грошей на це. Ніхто про це не думає, хочуть просто велику армію, власне. А я все ж таки думаю, що наше майбутнє не за великою регулярною армією, а за офігенною кадровою армією, але більш прийнятною по розмірам, 200-300 тисяч, як на мене, не більше, і величезний, активно розвиваючийся резерв. Тому що ми просто, як країна, не потягнемо нашого сценарію. Але історія нас розсудить. От.
Продовжуючи, це вже, здається, питали і не один раз, але давайте знову. Які плюси і мінуси контракту і мобілізації? Що краще обирати, якщо ти профан в питанні, але вже і в ТЦК, і в ЛК успішно?
Дивіться, власне, якщо ви вже в ТЦК, і якщо ви до цього не взяли ніякі відношення в ніяких частинах, то, напевно, вже різниці якби для вас немає. Суто процесуальний, фактично, не так. Контракт треба, на контракт збирати треба буде більше документів оформлювати. І контракт зараз є фактично умовно безстроковий, доки до оголошення до мобілізації. І є також контракти зараз, ті, які були, типу на 3-5 років, але за великим рахунком всі вони безстрокові. Давайте будемо, ну, розуміємо, як воно працює, тому що всі контракти під час воєнного стану все одно автоматично продовжуються. І за великим рахунком це все одно історія така сама, як і у мобілізованих плюс-мінус. І я вже казав, що суто з юридичної точки зору контракт людині вигідніше, суто тому, що, по-перше, якщо ви подумали наперед і взяли відношення в частині, де ви хочете підписати контракт прямо, то це відношення, ну, в переважній більшості випадків, там 90 плюс відсотків випадків, воно спрацює. Тому що це контракт і це працює таким чином. Також ви отримаєте певні доплати за контракт. Якщо це у вас перший контракт, то ви отримуєте там підйомні, так звані, за перший контракт, за підписання. Також ви маєте можливість отримати пільгову іпотеку, пільгове іпотечне кредитування на придбання житла. Це є оселя, так звана, це державна програма під 3%, відсотки топ, до речі. У вас є можливість отримувати компенсацію за піднайом житла, так звано, якщо ви десь служби десь в гарнізоні поза межами активних бойових дій, то ви можете орендувати житло і претендувати на часткову, принаймні, компенсацію цих грошей. Там суми невеликі, але тим не менше є. Також зазвичай прийнято вважати, і часто так воно і відбувається, якщо хтось думає головою, то контрактників більше, скажімо так, більш завзято просувають по службі і або відправляють на якісь цікаві навчання, підготовку, тому що як би там не було, навіть якщо контракт безстроковий, за досвідом 15-16 років попередніх, то, власне, контрактник все одно покине армію трохи пізніше, ніж мобілізований. Тобто навіть якщо контракт до оголошення демобілізації, то все одно спочатку буде мобілізація мобілізована в кілька хвиль, і тільки потім почнуть відпускати, скоріше за все, контрактників. Я вже казав, що на моєму прикладі, коли я підписався мобілізації контракт до кінця особливого стану, безстроково теж, нам, власне, просто через 2 роки дозволили піти, якщо є таке бажання. От. Тобто, скоріше за все, якщо ви обираєте контракт, ви будете трохи довше перебувати в них силах, але у вас є можливість все ж таки більше, набагато більше, в рази більша можливість, майже гарантія потрапити саме на ту посаду, на яку ви хочете, якщо попередньо там домовилися про відношення і контракт. Тобто в цьому реально є перевага, і, як на мене, в ідеальному світі вона перебуває оцю трохи більше строк. Але знову ж, у всіх людей різні обставини, тому про це говорити якби марно. Просто зважуйте різницю, розумійте і майте на увазі, скажімо так.
Добре. В чому сенс створення нових бригад при недоукомплектованих старих бригадах? Чому так відбувається?
Оце ви мене вирішили пам'ятати, да? Тут насправді є кілька моментів. З одного боку, звісно, виглядає, ну, там, м'яко кажучи, не дуже раціонально, да? І за великим рахунком, скажімо так, більшість факторів говорить про те, що це дійсно наразі не дуже раціональна історія. Чому? Тому що дійсно у нас дефіцит по людям, які, скажімо так, бажають проходити службу або які потрапили через механізм мобілізації, це просто факт. Відповідно, ми маємо певні, скажімо так, ситуації в військах. Зрозумійте правильно, я не можу апелювати там конкретними даними, тому що ми в прямому ефірі, але просто, щоб ви розуміли, дійсно є можливі певні питання з формуванням і укомплектуванням діючих частин, і коли ми формуємо нові частини, акцент по укомплектуванню падає на них. Відповідно, замість того, щоб докомплектовувати наявні бригади, ми людей надсилаємо фактично в новостворені бригади. І тут починаються нюанси, тому що новостворені бригади часто на переважній своїй більшості складаються з мобілізованих, власне. Там дуже мале, і навіть якщо воно є, там дуже мале кадрове ядро, яке має хоч якийсь досвід служби. Відповідно, для того, щоб ця бригада стала боєздатною, недостатньо просто її сформувати на полігоні. Їй треба побувати в бойових діях, пройти кілька ітерацій, понести певні втрати, і тоді люди набувають фактично досвіду і розуміють, як воно працює. Це просто от факт. І знову ж таки, нам і на новостворенні не то, щоб сильно вистачає людей. І фактично зараз не дуже вистачає в регулярні. Тобто це означає, що ми не можемо так, як нам хотілося, поповнювати втрати. І з одного боку це виглядає дивно, я розумію. З іншого боку, всі говорять про те, що пора робити ротацію. Я вже теж колись казав в нашому ефірі, що як зробили це, вирішили це питання в 15-16 роках, створили вдвічі більше бригад. В тому числі за рахунок територіальної оборони. Тому що тоді батальйони тероборони в 2014 році, які були, їх перетворили в мотопіхотні, і на базі цих мотопіхотних батальйонів створили так звані п'ятерочки, 50-ті бригади. 53, 54, 56, 57, 58, 59. Бо частина з них була створена повністю з колишніх тербатів, потім мотопіхотних батів, і залишкові мотопіхотні батальйони розкинули по бригадам. Там наш мотопіхотний закинули під 24-ту механізовану бригаду. Фактично ми збільшили кількість бригад, що дозволило запустити повноцінну ротацію вздовж лінії зіткнення, по якій ми тоді стали. І це працювало, власне, от з 15-16 року і аж до 22 року, до 24 лютого. З очевидних причин, зараз, щоб подвоїти кількість бригад, відповідно, це ну, нереально фактично, але збільшувати кількість їх треба, з одного боку, тому що дійсно можна тоді запустити, бодай, якийсь процес ротації. З іншого боку, зараз, наприклад, бригади ТРО, все одно, як я казав, вони всі знаходяться в складі угруповань об'єднаних сил, в ватушках, ОУВКа, відповідно, вони вже застосовуються також для ротації, і це була важлива їх задача також весною 22-го року, і на наразі вони тримають більше 400 кілометрів фронту, якщо що, активних бойових дій, і загалом десь 1500, якщо рахувати з кордоном з державним. Це суто бригади тероборони, якщо що. Тому там їх тасування, розтасування, не знаю, як вони хочуть, що вони хочуть цим вирішити, звісно, але загалом кількість бригад хочуть збільшити. По-перше, щоб можна було спробувати хоч якось проводити ротацію і заміняти регулярні вже частини, які там трохи понесли втрат і відійшли на відновлення. З іншого боку, ніхто не гарантує, що у нас не відбудеться зараз розширення театру бойових дій, знову ж таки. Знову ми пам'ятаємо про північ, потенційний наступ, який може бути теоретично, якщо росіяни створять угруповання, якщо вони вистачить резерву. Знову ж пам'ятаємо про Білорусь, яка всяке може бути, там приїхала до них нещодавно, скільки там, 7 мільйонів набоїв вагоном чогось приїхало. Ну, типу, всяке буває, знаєте. Тому, з одного боку, звісно, в ідеальному варіанті збільшувати кількість бригад наразі, як би, є сенс, скоріше. З одного боку, я все ж таки, ну, як скажімо так, тут все спирається на дані, якими володіє наше військово-політичне керівництво, що логічно, і чим я не володію, що теж логічно. Якщо є розуміння, що дійсно є повні там є підстави вважати, що у нас відбудеться розширення активної лінії фронту знову, то напевно все ж таки дійсно є сенс збільшувати війська, нарощувати їх кількість, заганяти їх в нову штатну структуру. Побачимо скоро, мабуть, знову корпуси дивізії наші якісь і так далі. В чому теж є, типу, є переваги і є недоліки, типу, і в наших випадках це скоріше буде шляпа, звісно, але нічого. Подивимося, спробуємо. Тому тут якби є і за, і проти. Раціонально, якщо ми говоримо про те, якби знати, що лінія фронту не розшириться, да, і ми маємо тільки оцю активну лінію зіткнення, там, умовно кажучи, від Куп'янська до Херсона, то я би скоріше говорив про те, що треба спершу комплектовувати діючі бригади, щоб вони були максимально ефективними. Але таким чином ми зараз створюємо більше бригад, які менш спроможні, але їх більше. Чи є в цьому сенс? Я все ж таки вважаю, що, ну, як би є, але мені не дуже подобається ця движуха, якщо чесно, суб'єктивне враження. Тому що, створюючи нові бригади, ми плодимо штат штабних співробітників в тому числі. Тому що, коли бригада створюється, перш за все створюється її управління бригади. Це штабні співробітники, і це нормально, тому що без, ну, бригада без штабу жити не може, так само, як штаб бригади не може жити без бойових підрозділів. Але коли ми створюємо багато бригад нових, багато людей йде саме в підрозділи управління, і це не означає, що бригада одразу стала боєздатною, тому що немає військ основної сили цієї бригади. Тому ми, звісно, штампуємо, людей туди даємо, але чи вони стають боєздатними? Ні. Чи ми здатні їх наповнити людьми оперативно і якісним підготовленим особовим складом, сумнів маю великий. Тому, знову ж таки, розраховуємо на те, що наше військово-політичне керівництво розуміє, що воно робить, володіє більшою інформацією, ресурсами і так далі.
Дякую за розгорнуту відповідь. Питання спеціально для Тараса. Подвісні контейнери системи РЕЦ літака Gripen є. Чи можливо їх підвісити під літак F-16 для покращення захисних можливостей F-16 від ракет R-37M?
Теоретично, так, да, але на практиці треба дивитися там сумісність версій, протоколів роботи обладнання і так далі, і так далі. Західні літаки і західні вироби на них доволі ну, не уніфіковані, а давайте назвемо уніфіковані, це некоректне слово, але спробуємо використати його. І як конструктор можуть компонуватися один під одного, таким чином розширюючи або надаючи додаткових спроможностей. Але це все вимагає певного програмного продукту там, і купу всяких технічних рішень. До прикладу, як перші хаймарси, які були у нас, не могли працювати атакамсами. Потім отримали певні блоки, інше, там, я не знаю, диск чи флешку з програмним забезпеченням, перезавантажили все і все запрацювало. Десь так може бути і тут. А може бути і ні, якщо це виключно оригінальна якась шведська розробка, яка тільки під свої стандарти і якісь свої особливості. Таким часто грішать французи, наприклад.
Дякую. Так, це, здається, теж вже було. Які б нам дали можливості наявність власного літака ДРВ?
Величезні можливості по виявленню низьковисотних цілей, по підвищенню радіолокаційного поля, яке у нас є, і в цілому по ефективності роботи протиповітряної, протиракетної системи. Навіть якби він базувався десь, не знаю, на Західній Україні і взлітав в межах Центральної України, ну, тобто не біля лінії фронту, це суттєво посилювало б нашу протиповітряну і протиракетну оборону. Ну, прям там, в рази.
Так, і останнє, мабуть, питання з табучок наших. Чи застосовуються зараз автоматичні турелі десь на фронті, чи ні?
Автоматичні маєте на увазі українського виробництва?
Ну, давай... Тут не, я думаю, тут людину більше цікавить саме турелі як такі, без прив'язки до виробництва. Але...
Ну, я знаю, що держава, Мінцифри купували оці шаблі львівські. Десь навіть новина нещодавно на мілітарному була. І вони, так, да, є в військах. Я навіть знаю там частини підрозділів, в яких вони були або ще й лишаються. І які їх застосовують, допомагають розвивати і так далі. Так, да, це один з перспективних напрямків. Один з.
Дякую. Давайте, готові до відкритого мікрофону?
Хіба на 12 хвилин?
Давайте. Кидайте, будь ласка, запити. В нас сталася невеличка проблема з Олегом. В нього чогось перестав працювати простір.
Павло, прошу.
Всім привіт. Питання по кіберсилам для пана Тараса. Ну, я пам'ятаю цей збір великий. Чи взагалі задоволені роботою і якось її видно? Тому що в новинах нічого, на жаль. Хоча, може, є, а ми просто не знаємо.
По кіберзбору той, який ми проводили?
Так, так. Ну, цей великий кібер. 50 мільйонів, здається.
Та, на купу обладнання і програмного продукту. З точки зору проєкту, проєкт був цікавий. Не найкращий, не найгірший, і цікавий з гарним досвідом. З точки зору ефективності роботи, нам в команді не вистачає спеціалістів, які могли б якісно тягнути цей напрямок і якось його, ну, супроводжувати, якби ми хотіли його далі розвивати. З точки зору реалізації запиту окремої новоствореної військової частини Збройних сил України, ну, ми там відпрацювали повністю, максимально якісно, ще й залучивши додаткових цивільних, ну, там, не айтішників, але називаємо їх айтішниками, які окремо почали допомагати із певним залізом, зв'язками, досвідом і так далі, і так далі. Ну, а загалом, ви ж, напевно, розумієте, що в силах оборони різноманітні кіберчастини, підрозділи і так далі, зараз, які почали з'являтися, ну, минулого року, це колишні цивільні айтішники, яких мобілізували, або які самі прийшли в армію, і їх хтось позбирав, і вони почали щось робити, те, що вони раніше робили в цивільному житті, тільки з акцентом на нашу війну.
Одразу друге питання. Перед другим питанням маленька вставочка. Там хтось питав про мобілізацію. Напиши мені, я тобі все взагалі розповім про всі виплати і все-все-все. Друге питання. От ви сказали про айтішників. Так, це так. Зараз є багато мобілізованих. І наступне питання. Айтішники, ну, звикли, в принципі, не секрет, там, до по українських мірках великих зарплатах, і чи недоцільно, може, там, не знаю, не те, щоб збір зробити, як ви зробите для адміністративки, а, ну, хоча б їм ввести там ці бойові доплати, не знаю, може, це несправедливо, а справедливо. Ну, тобто, тому що
айтішникам?
Ну, по айтішник, котрий служить в армії, але отримує там 20 тисяч, тому що він не...
Так, може піти штурмувати посадку, буде 120
прямо. Ні, ну, я ж кажу, що таке питання. Може, воно тупе, але... Ну...
Воно не тупе, воно... Це питання. Воно нормальне. Але відповідь на нього, може піти штурмувати посадку, буде отримати 120.
Ну, але так само...
Можливо, він... давайте доплачувати тим, хто більше ризикує життям, аніж комфортом.
Окей.
Так, якщо можна, я би тут додав. Тут, власне, абсолютно погоджуюсь з Тарасом в тому плані, що... Знову ж, в ідеальному варіанті, якщо у нас є всі гроші світу, ми б всім платили до хрена. Типу, це прям логічно, понятно і так далі. Мало того, я знаю, що у нас от по спеціалізованим частинам, які займаються там розробкою програмних рішень, у них, власне, ця ситуація, про яку пан Павло сказав, що да, не ринкова заробітна плата, а в армії це називається грошове забезпечення. Вочевидь. Але підтримую повністю Тараса Миколаєвича, наразі, маючи обмежений ресурс для грошового забезпечення, все ж таки маємо платити більше тим, хто ризикує своїм життям. При всій повазі до роботи IT-фахівців, яке також важливо.
Дякую. Віталік.
Добрий день. Я хотів би задати таке питання. От пан Тарас повинен був передати комусь або новій людині, або комусь іще повноваження директора фонду «Повернись живим». Я хотів би запитати, який там, коли вже мені, як директору інтернету, передадуть повноваження фонду «Повернись живим» і коли нова людина? Коли ми побачимо нову людину? Дякую.
Нову людину яку?
Нового директора фонду «Повернись живим».
Коли це визначить наглядова рада фонду «Повернись живим»?
Іван.
Добрий день. Питання до пана Тараса. Ну, ми бачимо, що в Україні зараз дуже гостро стоїть питання боротьби з балістичними та аеробалістичними ракетами супротивника. Дуже активно в цьому плані виступають комплекси «Петріот», отримують і медійну підтримку від головнокомандувача, президента, але зовсім не чутно нічого про комплекс «Самп-Ті». Коли це відео про цей комплекс на мілітарному, там в нього дуже крута ракета і так далі. Чи працює цей комплекс? Як ви оцінюєте його роботу? І чи є перспектива отримання більше комплексів такого типу? Дякую.
Знаєте, я про нього тупо забув. Ви оце спитали, і я згадав, що в нас же ж реально є не тільки X-Patriot, у нас ще ж є і сам Т десь. Ну, не десь, я знаю бригаду, який він. Чесно, я мав зворотній зв'язок або інформацію про нього десь там через пару місяців, як він нам зайшов. А це доволі давно. Як він себе зараз показує, я не знаю, бо я реально про нього просто забув. Я обов'язково дізнаюся і запитаєте десь в майбутньому або напишете, і я щось вам розкажу. Але я просто забув про нього.
Дякую. Просто от бачив ще в джерелах в інтернеті, от якраз півроку тому, коли президент Франції оголосив, що комплекс став на бойове чергування, там була новина, що Франція та Італія, вони законтрактували 700 ракет, то тобто було цікаво, чи є якісь такі можливості до...
Та, я розумію, да, це ж, ми там всі говоримо про Петріот, але це ж фактично інший засіб, який міг би потенційно перехоплювати балістику або аеробалістику. І це насправді прям питання, бо він не світиться ніде. І в мене, в моїй бульбашці військовій, він теж не світиться. Того прям, я запитаюсь. Дякую, що нагадали, що він у нас є. Я сподіваюся, він у нас ще є.
Дякую.
Дякую, давайте згортатися.
Останнє питання йдемо?
Да. Що по русні?
Русні незмінно в новому році буде пизда.
Дуже дякую.
Я сподіваюся, на значно більшій глибині, аніж минулого.
Дякую. Дякую всім. Дякую фонду, дякую ЗСУ, дякую всім українцям.
Дякую вам.
Дякую всім. Дякуємо за підтримку. Обійняв.
Дякуємо всім і тихої ночі.